Incwadi kaPawuli kwabaseKolose. KwabaseKolose isahluko sokuqala. Mina Pawuli umpostoli kaKristu Jesu ngentando kaNkulunkulu, lo Timothy umzalwane. Sithi kibo abangcwele labazalwane abakholwayo kuKristu abaseKolose. Kakube kini umusa lokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba. Siyambonga njalo uNkulunkulu uYise wenkosi yethu uJesu Kristu nxa silikhulekele. Lokhu sizwile ngokukholwa kwenu kuKristu Jesu langothando lwenu elibathanda ngalo bonke abangcwele. Lezi zinto ezimbili zivela ethembeni elibekelwe lona ezulwini, elezwa ngalo ngaphambili ngelizwi leqiniso elilivangeli eselifikile kini. Njengalokhu selikhona emhlabeni wonke, leli vangeli liyanda lithela izithelo, njengoba kunjalo laphakathi kwenu, kusukela mhla wosuku elezwa ngalo, lawazi umusa kaNkulunkulu ngeqiniso. Lokhu lakufundiswa ngu-Epafra, othandekayo oyinceku kanye lathi, oyisikhonzi esithembekileyo sikaKristu ngenxa yethu. Nguye futhi ositshele ngothando lwenu olungaye umoya. Ngakho-ke lathi, kusukela mhla wosuku esezwa ngalo, kasiyekeli ukulikhulekela lokulicelela ukuba ligcwaliswe ngokwazi intando yakhe ngokuhlakanipha konke lokuqedisisa okungomoya. Lihambe ngokufanele iNkosi, liyithokozise ngakho konke, lithele izithelo emisebenzini yonke elungileyo, likhule ekumazini uNkulunkulu, aliqinise ngamandla wonke ngokwamandla obukhosi bakhe, kuze kube khona ukubekezela lesineke lokujabula ezintweni zonke, libonge uYise owalenza lafanela ukuhlanganyela ilifa labangcwele ekukhanyeni. Wasikhulula emandleni omnyama, wasisa embusweni wendodana yakhe ethandekayo, esilokuhlengwa ngayo lokuthethelelwa izono. Yona ifuze uNkulunkulu ongelakubonwa, elizibulo lezidalwa zonke, ngoba konke kwadalelwa kiyo okusezulwini lokusemhlabeni, okubonwayo lokungabonwayo, loba kuyizihlalo zobukhosi, loba kuyiziphathamandla, loba kuyimibuso, loba kungamandla, konke kwadalwa ngayo, kwadalelwa yona. Yona ingaphambi kwakho konke, lezi zinto zimi ngayo. Yona yinhloko yomzimba olibandla, iyikuqala, izibulo kwabafileyo, ukuze yona ibe ngeyokuqala ezintweni zonke, ngoba kwaba kuhle kuNkulunkulu kuma ukuphelela konke kukaNkulunkulu kuhlale kiyo, lokuba ngayo abuyisane lezinto zonke ezisemhlabeni loba ezisezulwini, enze ukuthula ngegazi lesiphambano sayo. Lani lalikade liphambene laye, liyizitha zakhe ngenhliziyo langemisebenzi emibi, kodwa khathesi usebuyisene lani emzimbeni wayo ngokufa, ukuba alimise phambi kwakhe lingcwele, lingelacala, lingasoleki, uba lihlala ekukholweni, lisekelwe liqinile, lingasuki ethembeni levangeli elalizwayo, lona latshunyayelwa kukho konke okudaliweyo okungaphansi kwezulu, engenziwe isikhonzi salo mina Pawuli. Khathesi ngiyathokoza ekulihluphekeleni kwami, lokho okusileleyo enhluphekweni zikaKristu ngiyakugcwalisa emzimbeni wami ngenxa yomzimba wakhe olibandla. Ngenziwa isikhonzi salo ngokwesimiso sikaNkulunkulu enganikwa sona ngenxa yenu, ukuze ngilazise ilizwi likaNkulunkulu ngokupheleleyo, ngitsho imfihlakalo ebifihlakele selokhu kwaqala izikhathi lezizukulwana, kodwa khathesi ibonakalisiwe kwabangcwele bakhe. Bona uNkulunkulu wathanda ukubazisa ukuthi ingakanani inotho lobukhosi baleyo mfihlakalo phakathi kwabezizwe. Leyo mfihlakalo yilokhu ukuthi uKristu uphakathi kwenu. Lilethemba lenkazimulo, nguye esimtshumayelayo. Seluleka wonke umuntu, sifundisa bonke abantu ngokuhlakanipha konke, ukuze sibalethe bonke kuKristu bephelele. Ngichikachikela khona lokho, ngizama ngamandla wonke kaKristu asebenza ngawo kimi. KwabaseKolose isahluko sesibili. Ngoba ngithanda ukubalazi ukuthi ngilizamela ngokungakanani lina kanye labaseLaodikeya labo bonke abangakaze bangibone inhliziyo zabo kaziduduzeke kabahlanganiswe othandweni kababe lenotho yonke yokuqedisisa okupheleleyo bazisise imfihlakalo kaNkulunkulu enguKristu okufihlwe kuye inotho yonke yokuhlakanipha leyokwazi ngilitshela lokhu kuze lingakhohliswa muntu ngamazwi ayengayo ngoba lanxa ngingekho ngokomzimba kanti ngikhona kini ngokomoya ngithokoza lapho ngibona ukulungelana kwenu lokuqina kokukholwa kwenu kuKristu ngakho ke njengalokho limamukele uKristu Jesu inkosi hlalani kuye ligxilile lakhiwe kuye liqiniswe ekukholweni njengokufundiswa kwenu lande ekubongeni xwayani funa kube khona olithumbayo ngokuhlakanipha langokukhohlisa okuyize okungokwemvelo yabantu nangokwempi yemimoya yalumhlaba kungesikho ngokukaKristu ngoba kuhlala kuye ngomzimba ukuphelela konke kobuNkulunkulu liphelelisiwe kuye uyinhloko yokubusa konke lamandla lasokelwa kuye ngokusoka okungenziwanga ngezandla kodwa okulikhulula emandleni omzimba lokhu kuyikusoka kukaKristu lambelwa kanye naye ngobhaphathizo ngalo futhi lavuswa kanye naye ngokukholwa ngamandla kaNkulunkulu amvusa kwabafileyo lanike lanxa belifile ngeziphambeko langokungasoki kwenyama yenu uNkulunkulu lenze laba ngabaphilayo kanye loKristu usithethelele iziphambeko zethu zonke uyicimile incwadi yemilando emelana nathi ngemilayo yayo wayisusa ngokuyibethela esiphambanweni wabamuka izikhali ababusi labalamandla wabaveza obala ebayangisa wabanqoba ngesiphambano ngakho kakungabi khona umuntu olilahla ngokudla langokunatha loba langemikhosi loba ngokuthwasa kwenyanga loba ngesabatha lezi zinto ziyisithunzi nje salokho okuzayo kodwa umzimba oyiwo ngokaKristu kakungabi khona umuntu olamuka umvuzo wenu ethanda ukuzenza othobileyo lokukhonza izithunywa ebambelela phezu kwemibono yakhe ezikhukhumeza ngeze ngemicabango yakhe emini lo kabambeleli kuKristu oyinhloko okondliwa ngaye wonke umzimba uhlanganiswa ngamalunga lemisipha ukhula ngokukhula kukaNkulunkulu uba lafa kanye loKristu lakhululwa kuyo impi yemimoya yalomhlaba kungani ukuba kungathi lisaphila ngokomhlaba na kungani lithobela imithetho yokuthi ungaphathi ungezwa ngolimi ungathinti limithetho imayelana lezinto ezigugiswa ukusetshenziswa ilandela imilayo lezifundiso zabantu yona ikhanya injengokuhlakanipha ngoba kuvela ngayo ukukhonza lokuzithoba lokuphatha kanzima umzimba kodwa kayisizi lutho mayelana lokuzithinta kwabaseKolose isahluko sesithathu ngakho ke uba livusiwe kanye loKristu funani okwaphezulu lapho akhona uKristu ehlezi ngakwesokunene sikaNkulunkulu nakanani ngokwaphezulu linganakani ngokwasemhlabeni ngoba lafa ukuphila kwenu kufihliwe loKristu kuNkulunkulu lapho esebonakaliswa uKristu oyikuphila kwethu lani liza kubonakaliswa kanye laye enkazimulweni ngakho ke bulalani inkanuko zenu zasemhlabeni ukuphinga lokungcola inkanuko ezimbi ukufisa okubi lomhawu oyikukhonza izithombe lezi zinto zibanga ulaka lukaNkulunkulu lalihamba kuzo lani lapho lalisahlezi kuzo kodwa khathesi lahlani konke lokhu ulaka ukuthukuthela inzondo ukuhlambaza lokukhuluma okubi ngomlomo wenu lingaqambelani amanga lokhu selimlahlile umuntu omdala lezenzo zakhe selambethe omutsha owenziwa kutsha ekwazini ukuze afuze lo owamenzayo napho kakukho umgriki lomjuda osokileyo longasokanga owezizwe lomsiketiya isigqili lokhululekileyo kodwa uKristu uyikho konke ukibo bonke ngakho ke njengabakhethiwe bakaNkulunkulu abangcwele labathandekayo, yambathani ububele lesihawu lokuzithoba lobumnene lokubekezela, libekezelelane, lithethelelane uba umuntu elensolo komunye njengoba iNkosi yalithethelela. Yenzani njalo lini. Phezu kwakho konke lokhu, yambathani uthando oluyisibopho sokuzwana okupheleleyo. Kakubuse enhliziyweni zenu ukuthula kukaKristu elabizelwa kukho emzimbeni munye, futhi wobani ngababongayo. Ilizwi likaKristu kalihlale phakathi kwenu ngokupheleleyo. Fundisanani, lilayane ngokuhlakanipha konke, hlabelelani amahubo lezihlabelelo lengoma zokomoya, libonge uNkulunkulu enhliziyweni zenu. Konke elikwenzayo, loba kungelizwi loba kungezenzo, kwenzeni konke ebizweni lenkosi uJesu, libonge uNkulunkulu uyise ngaye. Bafazi, zehliseleni ngaphansi kwamadoda enu njengokufanele iNkosi. Madoda, thandani omkenu, lingabi lolunya kibo. Bantwana, lalelani abazali benu ezintweni zonke, ngoba lokhu kuyayithokozisa iNkosi. Bobaba, lingabathukuthelisi abantwana benu ukuba bangadani. Zigqili, lalelani ezintweni zonke labo abangamakhosi enu emhlabeni, kungesikho ngokubamba amehlo njengabathokozisa abantu, kodwa ngobuqotho benhliziyo. Liyesabe iNkosi. Konke elikwenzayo kwenzeni ngenhliziyo, kungathi likwenzela iNkosi, hathi abantu. Nazi ukuthi liza kwamukela umvuzo welifa enkosini. UKristu yiyo iNkosi eliyikhonzayo. Owenza okubi uza kwamukeliswa okubi akwenzileyo. UNkulunkulu kabandlululi muntu. KwabaseKolose isahluko sesine. Makhosi, yenzelani izigqili zenu okulungileyo lokufaneleyo. Lazi ukuthi lani lilenkosi ezulwini. Khuthalani ekukhulekeni, lilinde kukho, libonge. Lisikhulekele lathi ukuba uNkulunkulu asivulele ithuba lelizwi ukuba sitshumayele imfihlakalo kaKristu engibotshwe ngenxa yayo, ukuze ngiyibonakalise njengalokhu ngifanele ukukhuluma. Hambani ngokuhlakanipha mayelana labangaphandle, lisebenzise amathuba wonke. Ukukhuluma kwenu kakube lomusa, kungabi duma, ukuze likwazi ukubaphendula bonke ngokufaneleyo. Konke okumaqondana lami uza kulitshela uTikiko, umzalwane othandekayo lesikhonzi esithembekileyo enkosini. Ngimthumile kini ngakho lokhu ukuze lazi ukuthi sihlezi kanjani lokuba aduduze inhliziyo zenu. Ngithume uOnesimo kanye laye, umzalwane othembekileyo lothandekayo ongomunye wakini, baza kulazisa ngakho konke okulapha. Uyalibingelela uAristakho oyisibotshwa kanye lami, lo Makho umza wakhe kaBhanabhasi elalaywa ngaye ukuthi uba efika kini, mamukeleni. Lo Joshua othiwa nguJustus, yibo bodwa abokusoka abasebenzela umbuso kaNkulunkulu kanye nami, abakade beyinduduzo kimi. Uyalibingelela uEphafra omunye wakini, inceku kaKristu Jesu. Uyalikhulekela kakhulu ngezikhathi zonke ukuba lime liphelele, liqine entandweni yonke kaNkulunkulu. Ngoba ngingamfakazela ukuthi ulisebenzele kakhulu lina labaseLaodikeya, labaseHierapoli. Uyalibingelela uLuka inyanga ethandekayo, loDema. Bingelelani abazalwane baseLaodikeya, loNimfa, kanye lebandla elisemzini wakhe. Nxa isifundiwe incwadi phakathi kwenu, kayifundwe lasebandleni labaseLaodikeya, lani liyifunde futhi leyo evela eLaodikeya. Limtshele u-Akhipholithi, qaphela inkonzo oyamukele enkosini ukuba uyiphelelise. Mina Pawuli ngiyaloba lokhu kubingelela ngesami isandla. Khumbulani izipopho zami, umusa kawube kini.